juma mavizalari.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amara bid-du'a wa wa'ada 'alayhi al-ijabata wa hassa 'alayha af'al al-khayr kulliha wa ja'ala jazaa'aha al-qabul wal-ithaba. Fasubhanahu man karimun jawad ra'ufun bil-ibad ya'muru ibadahu bit-taqarrubi ilayhi bid-du'a wa yukhbiruhum anna jazaa'ahu laysa milaha nafad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah la nidda lahu wa la mudad wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidur rusul wa khulasatul 'ibad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'ul 'ubbad wa ala at-tabi'in lahum bi ihsan ila yawmit tanad wa sallama tasliman katira. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya ilahal 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala ga bi 'adad hamdu sanolar, rasulur rahmatan lil 'alamin ga shukronalar. Parvardigor olamning bizlarga bergan ne'matlariga hamdlar va shukronalar bo'lsin. Yaratgan Parvardigor o'zining fazl u inomi bilan bizlarni ko'p xayr u barakotlar, fayz u fazilatlar bilan siylayaptiki, qancha shukr qilsak shuncha oz, qancha ibodat qilsak shuncha kam, qancha duo qilsak Robbimning o'zi duomizdan ham ziyoda beradigan zot. Uzoq yillar dunyo afkor ommasi o'tgan asrda o'zlarining qo'shtirnoqdagi madaniyat, aql, fikr peshvolari deb gumon qilgan, aql da'vosini qilgan, mutafakkirlik mansabiga o'tirgan deb da'vo qilgan ba'zi moddaparastlar turli tuman nazariyalar bilan, turli tuman o'zlarining o'ylab topgan narsalari bilan bashariyatni, aqlini chalg'itdilar. Ularni sof e'tiqoddan uzoqlashtirdilar. Ularni turli tuman e'tiqodlar, turli tuman g'oyalar, turli tuman fikriy buzuqliklar bilan bulg'adilar. Darvin nazariyasi, evolyutsion taraqqiyot nazariyasi deb bashariyat, butun insoniyat avval suvda paydo bo'lib, suvda turli tuman moddalar, organizmlar paydo bo'lib, bir hujayrali hayvonlar, ulardan keyin ularni taraqqiyoti millionli yillar o'tishligi bilan ko'p hujayraliklarga o'tishligi, undan keyin suvda ko'p hujayralik hayvonlar birinchi suv o'tlarining paydo bo'lishligi, suv o'tlaridan keyin suv hayvonlarining baliq va baliqsimon narsalarning paydo bo'lishligi, ulardan keyin esa baliqlarning ba'zisi oraliq hayvonlar, suvda ham quruqlikda ham yashovchi. Hammamiz o'sha nazariyaning sohiblari, o'sha nazariyaning keltirgan odamlari panjasimon baliqlar, undan keyin sudralib yulguvchilar, undan keyin qushlar, undan keyin uchuvchi kaltakesaklar, turli tuman hatto maymunlar paydo bo'ldi, undan keyin odamsimon maymunlar paydo bo'ldi, undan keyin odamsimon maymunlardan odam paydo bo'ldi. Friedrich Engelsning maymunning odamga aylanishligida mehnatning roli degan asarini maktablarda ham, oliy o'quv yurtlarida ham manaman degan aqlli odamlar o'qidilar, mutolaa qildilar va bu kitoblarni o'qishlik bilan faxrlandilar. Darvin nazariyasini, odam maymundan paydo bo'lgan degan nazariyani butun dunyo Alloh taolo xoliqning xalqi emas, fotirus samovoti val ardning yaratilgan narsasi emas, vaholanki dunyo tasodifan vaqt va evolyutsion taraqqiyot bilan rivojlangan degan nazariyani insonlar yuz yillab aqllariga va miyalariga ko'tarib keldilar. Turlarning paydo bo'lishligida yashash uchun kurashga moslashgan organlarning, organizmlarning yashab ketishligi degan Darvinning kitobini odamlar ertayu kech tilovat qilardilar. Insonlar hatto o'zining qayerdan paydo bo'lishligini o'ziga o'xshagan odamning nazariyasidan iqtibos qildi. Inson mukarram zot o'zining asli maymundan, maymun ham qanaqa odam simon maymundan deyishlikka ham uyalmadi. Maymuniki barchalarimiz yoshimizdan qarimizgacha hammamiz uning fe'li atvoridan, uning axloqidan, uning ko'rinishidan hammamiz masxara qilamiz, kulamiz. Hatto xalq maqollariga aylanib qolgan eng masxaraboz odamga maymun deyiladi. Mana shundan tap tortmadik, mana shundan uyalmadik. Biologiya, odam anatomiyasi, tabiat shinoslik fanlarida shuni fan qilib o'qidik, shunga e'tiqod qildik. Mana shunday fikriy adashuvda, mana shunday e'tiqodiy toyilishlikda, mana shunday rasvo aqidada yashadik ba'zida. Alloh subhanahu va taolo bu ummatga muborak ne'matlarni nasib ayladi. Yaratgan Parvardigor Qur'oni Karimni jo'natib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni jo'natib, bashariyatni aslidan to nihoyasigacha, bidoyasidan intihosigacha bo'lgan muddatni tushuntirdi. Va man asdaqu minallohi haditha, Alloh taolodan ham haq so'zliroq zot bormi? Va man asdaqu minallohi qila, Alloh taolodan ham sodiq so'zlovchi zot bormi? Hargiz yo'q. Demak, har bir nazariya, har bir ilmiy kashfiyot, har bir arxeologik qazilmalarning chiqishligi Allohning kalomiga, rasulur rahmatan lil alaminning so'zlariga zid bo'lsa, u nazariyaligicha o'sha odamning nazarining yetganicha qolaveradi. Bizlar ahli iymon musulmonlar, Alloh va rasuliga taslim bo'lganlar, haq yo'l, pokiza e'tiqod, muqaddas din sohiblari iymon keltirganmiz. Alloh taolo bizlarni avval bir hujayrali suvda, keyin ko'p hujayrali qilib, keyin dengiz o'ti qilib, keyingi evolyutsion taraqqiyot bilan emas, vaholanki Alloh bizni otamizni Odam alayhi salatu vassalomni tuproqdan yaratdi. Alloh taolo Qur'onni bir necha joylarida marhamat qildi. U oyatlarni hammamiz bugun yoddan bilamiz. Alloh odamni tuproqdan yaratdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, "Xalaqallohu Adama min turob." Alloh taolo odamni tuproqdan yaratdi. Odam alayhi salatu va salomdan momo onamizni yaratdi. Ulardan keyin butun bashariyatni ularning soyalarida, ularning nasl nasablaridan, ularning pushti kamar va ularning qorinlaridan Alloh taolo qolgan bashariyatni tarqatdi. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida va khalaqa minha zawjaha va batta minhumma rijalan katiran va nisaa. Ey insonlar, sizlarni yagona odam alayhi salatu va salomdan, odamdan jufti Havvoni, ular ikkallaridan butun bashariyatni tarqatgan Allohdan taqvo qilinglar, undan qo'rqinglar deb Alloh marhamat qildi. Bugungi kunda barcha ilmiy kashfiyotlar, barcha ilmiy madaniyat, ilmiy ixtirolarining oxiriga yetkazgan xulosalar ham inson tuproqdan bo'lgan. Insonning vujudida qanday ximiyaviy elementlar bo'lsa, tuproqning ham tarkibida xuddi mana shunday elementlar mavjudligi buning yaqqol isboti, buning ochiq dalilidir. Alloh taolo inson zotini yaratdi. Uni loydan yaratdi. Unga ruh kiritdi. Biz bashariyatni yaratdi. Biz bashariyatni Alloh taolo yaratganidan keyin biz bashariyatga turli tuman iqtidor, turli tuman istitoat va qudrat namunalarini qo'ydi. Bizlarga Alloh taolo aql ne'matini, idrok ne'matini, sezish organlarini, o'zimizni ehtiyojimizni qila bilish imkoniyatlarini berib qo'ydi. Lekin shu bilan birga har bir nafasimizda, har bir qadamimizda, har bir holatimizda yagona Alloh bizning boshqaruvchimiz ekanligini bildirib, dalolat qilib, isbotlab turdi. Bizlar inson cheksiz qudrat sohibi emasmiz. Faqat xohlaganimiz bilan xohishimizga erishguvchi emasmiz. Bizlar sabab qilishligimiz, sabablarni ado etishligimiz bilan maqsadimizga shu sabablar bilangina yetishib, erishib qolguvchi odamlar emasmiz. Bizlar har soat, har lahza, har soniyada bilamiz. Bizning ustimizga ulug' quvvat, yuksak qudrat sohibi bo'lgan yaratuvchimiz Alloh subhanahu va taolo borligini. Har bir mavjudot xobilisanil hal aw bilisanil maqal yaratganiga iltijo qiladi. Bizlar tilda qolgan mavjudotlar holati bilan Allohga iltijo qiladi. Demak, qalbimizning tub-tubiga, vujudimizning asliga ehtiyojmandlik, muhtojlik bor. Demak, bizlar e'tirof qilsak ham, e'tirof qilmasak ham, bizlarni boshqarib turguvchi yagona Parvardigor bor. Bizlar e'tirof qilsak ham, buni e'tirof qilmasak ham, bizlarni boshqarib turguvchi Alloh subhanahu va taolo bor. Shuning uchun bandani Alloh taolo zaifligini bilib, uning notavonligini bilib, har bir ishiga o'zining aqli va qudrati bilan yetisha olmasligini uqtirib, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimga bandalarga Alloh qo'l cho'zdi. Agar banda ham Robbisi tomon qadam qo'yib, u tomon qo'l cho'zsa, Alloh taolo ularning murodlarini va maqsadlarini hosil qilajagini aytdi. Alloh taolo bandaga qilgan eng ulkan ne'mati bu bandaning duolarini qabul qilishligidir. Bandaga berilgan eng ulkan xususiyat, eng ulkan e'tirof Robbisiga iltijosi, yaratgan Parvardigorga tazarrui, o'zi quvvati va qudratiga emas, yaratgan Alloh taoloning quvvati va qudratidan madad so'rashi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam duo va unga oid ahkomlarni bizlarga uqtirdilar. Alloh taolo Qur'onda ud'uni astajib lakum, ey bandalar, mendan duo qilib so'ranglar. Mendan duo qilinglar, ijobat qilaman. O'zlaringiz sabablarni qilgandan keyin menga tavakkal qilib mendan so'ranglar. Men sizlarni duolaringizni qabul qilaman. Alloh taolo boshqa oyatda qala robbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna fi jahannama dakhirin. Menga duo qilinglar, men duolaringizni ijobat qilaman. Shunday odamlariki mening ibodatimdan mutakabbirlik qiladilar, ularni jahannamga zaxira qilib qo'yaman. Allohning ibodatidan mutakabbirlik qilishlik demak unga duo qilmaslik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Sallallohu min fadlih, fa innalloha ta'ala yuhibbu an yus'al." Allohning fazlidan so'ranglar, Allohga duolar bilan iltijo qilinglar. Alloh taolo so'ralmog'ini yaxshi ko'radi. Bandalarning Allohga tavajjuhini Alloh taolo yaxshi ko'radi. Demak, bandalar hamisha har bir holatda yaratgan xoliqlariga iltijo qilmog'imiz, yaratgan xoliqimizga suyanmog'imiz va hamisha o'zimizni hojatimizni yaratgan Parvardigor tomon intiltirmog'imiz darkor. Zotan biz banda bo'la turib hech narsaga qodir emasmiz, agar Alloh bizni qodir qilmasa. Va ma tashauna illa an yasha Allohu robbul alamin. Modomiki Alloh xohlamasa, sizlarning xohishlaringiz hargiz amalga oshmaydi. Duoda banda ixlos bilan duo qilmoqligi, yaratgan Parvardigor albatta duosini qabul qiladi degan niyatda Allohdan so'ramoqdir darkor. Bir kuni yomg'ir yog'may qolibdi. qahatchilik bo'libdi. Alloh panoh bersin. Yomg'ir yog'may qolsa, qahatchilik bo'lsa, xalqlarga o'lat, oziq-ovqatdan baraka ketadi. Kasalliklar paydo bo'ladi, vabolar tarqaladi. Shunda shaharning imomi, shaharning rahbari, raisi qavmni namozgohga chorlabdi. Aytibdiki, hamma namozgohga chiqsin, Alloh taolodan yomg'ir so'raymiz. Shunda hamma namozgohga chiqibdi. Odamlar bir soatni tayinlab, hammalari Allohga istisqo namozini o'qish uchun, Allohdan yomg'ir so'rash uchun chiqibdilar. Necha oylardan beri yomg'ir yo'q, quruqchilik, yerning changi chiqib ketgan, hosillar so'lib bo'lgan, yo'llar yo'qolgan. Shunda bir yosh yigit odamlar bilan o'sha duoni qilishlikka, istisqo namozini o'qishlikka sal kech qolib borgan ekan, borayotganida o'zi bilan bitta soyabon olibdi. Namozgohga borganda uning qo'lidagi soyabonni ko'rib odamlar kulgan ekanlar ustlaridan. Ey beaql, nima uchun soyabon olib kelding? Quyoshni qaramaysanmi jazirasini? Yerni qaramaysanmi to'pirlab turganini? Nima uchun soyabon olib kelding deganda u aytgan ekan: "Ey qavm, nima uchun chiqdingizlar o'zi bu yerga?" Aytishgan ekan: "Yomg'ir so'rash uchun. Sizlar nahot so'raydigan narsalaringizga ishonchingiz yo'q va berguvchi zotning azamat va qudrat sohibi ekanliklariga ishonchingiz yo'q. Men Allohdan, ulug' karamli zotdan yomg'ir so'rash uchun chiqdim. O'zimni butun vujudim bilan uning ostonasiga tashladimki, Alloh taolo menga yomg'ir beradi. Uyga qaytib borguncha o'zimni soyabonim bilan yomg'irdan himoya qilib boraman." Alloh taolo o'sha yigitning sharofati bilan yomg'ir bergan ekan. Demak, hammamiz birinchidan duo qilayotganda qanday zotdan so'rayapmiz? Ulug' zotdan, karamli zotdan, berishlik bilan uning darogohi va karamidan hech narsa kamaymaydigan zotdan so'rayapmiz. Nima so'rayapmiz? So'rayotgan narsaga birinchi ishonchimiz, ishonishligimiz, so'ragan narsamizni sodiq qalbimiz bilan so'ramog'imiz darkor. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahulloh aytganlaridek, men Alloh taolodan shunday so'raymanki, go'yoki qalbimni arshga osamanu, ana undan keyin Allohdan so'rayman deb aytgan ekanlar. Duoning odoblari: yagona Allohdan so'rash, banda Allohga bergan va'dasining ustiga turmog'i, barchalarimiz namozlarimizda namozning toji bo'lgan Fotiha surasini o'qiymiz. Iyyaka na'bud va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz, boshqadan emas. Biz tilimizda aytsak-u, sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz desak-u, fi'limiz, amalimiz boshqacha bo'lsa, Alloh taolo u amalni qabul qilmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisi qudsiyda aytadilar: "Man amila amalan ashraka fihi ma'ya ghayri taraktuhu va shirkahu." Kimki bir amal qilsa, men bilan birga, deydi Alloh taolo, kimki bir amal qilsa, men bilan birga boshqa narsani shirk keltirsa, sherik qilsa, uni ham tashlab qo'yaman, sherigini ham tashlab qo'yaman. Qani sherigi o'shaning hojatini ravo qila ko'rsinchi? Bizlar mu'min musulmonlar yagona Allohdan so'ramog'imiz, yagona Alloh taologagina ibodat qilmog'imiz darkor. Bundan turli tuman o'liklardan so'rashlik, turli tuman qabrlardan panoh so'rashlik, ulardan shifo so'rashlik, ulardan farzand so'rashlik, ulardan hojatlarimizni ravo qilish, mushkillarimizni oson qilishni so'rashlik shirk amallardan ekanligini esimizdan, xotirimizdan faromush qilmasligimiz kerak. Alloh taolo bizlarga mehribon zot, Alloh taolo bizlarga karamli zot, Alloh taolo bizni siz o'ylagandan ham bizlarga yaqin zot. Nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Bizlar odamga yon tomirlaridan ham yaqinroq zotmiz. Alloh rahim, Alloh mehribon. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir jangdan keyin bir ayolni ko'rdilar. Ayolga ko'zlari tushdi. Ayol o'zining yosh bolasini qidirib yurgandi jang ma'raka maydonidan. Urushning kattaligi, urushning tuz-to'poloni bolani onadan ajratib yuborgandi. Bir payt payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan kuzatib turibdilar u ayolni. Ayol bolam bolam deb qon yig'lab birdan bolasini topib qoldi. Uni bag'riga quchdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Shu bolani shu onaning bag'ridan kim ajrata biladi hozir? Uni yulib olib bo'ladimi?" Sahobalar aytdilar: "Yo'q. U onani u bola bilan nima yopishtirib, nima bog'lab turib?" deganda sahobalar aytdilar: "Mehr, muhabbat, rahm va shafqat." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ey bandalar, Alloh taolo sizlarga u onaning bolaga nisbatan mehribonligidan 100,000 karra mehribonroq zot" dedilar. Yaratgan Parvardigorimizga iltijo qilib, duolarini so'rab, Alloh haq subhanahu va taolodan ulkan ne'matlarni iltijo qilmog'imiz darkor. Duo odoblaridan muborak vaqtlarni iroda qilishligimiz, muborak joylarni istashligimiz, Alloh rozi bo'ladigan holatlarga duomizni qilishligimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo tanbih berib, Alloh subhanahu va taolo Rasulullohni o'rgatib, "Xuz min amvalihim sadaqatan." Ey Rasululloh, ularning mollaridan sadaqa oling, zakotlarini oling, sadaqa-i fitrlarini oling. Davomida nima deyapti Alloh taolo? "Fasolli alayhim fa inna salataka sakanam lahum." Ularning mollaridan zakotlarini ado qilib bo'lganlaridan keyin ularning haqlariga duo qiling. Demak, duoni qachon qiling? Ibodatdan keyin qiling. Duoni to'atdan keyin qiling. Duoni qabulini, ijobatini iroda qiladigan vaqtdan keyin qiling. Sahar paytida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Yanzilullohu tabaaraka va ta'ala kulla laylatin ila samai dunya حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول عز وجل من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له." Alloh taolo o'zining jaloli, o'zining azamati, o'zining buyukligiga loyiqligi bilan kechqurunning oxirgi uchdan bir bo'lagi qolganda dunyo osmonning ustiga keladi deydilar payg'ambarimiz alayhissalom. Nido qiladi: "Mendan duo qilib so'rovchilar bormiki, duosini qabul qilay. Mendan gunohlarini kechirilishligini so'raydiganlar bormiki, uning gunohini kechiray. Menga ijobat qilib, menga yuzlanuvchilar bormiki, men ularni ibodatlarini qabul qilay" deb Alloh taolo aytar ekan. Sharafli vaqtlardan yomg'irning yog'ish paytida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va sahobai kiromlar yomg'ir yog'ayotgan paytda boshlaridagi kiyimlarini olib, boshlarini ochib, Alloh taologa duo qilib, tazarru qilib so'rar ekanlar. Ayni sahar chog'ida farz namozdan keyin azon bilan va takbir o'rtasida, azon aytilgandan takbir aytish o'rtasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ad-da'watu baynal adhanayn la turad." Ikki azon, ya'ni azon va takbir o'rtasidagi duoni Alloh taolo hargiz qaytarmaydi dedilar. Xuddi shuningdek, juma paytida "Inna fi yawmil jum'ati lasa'atan ma yuwafiquha 'abdun qa'imun aw qa'idun fayad'u Alloh illa ustujiba lah." Juma kunida bir soat bor. Juma kunida bir lahza bor. Banda o'sha soatga Robbisiga iltijo qilib duo qilsa, Alloh taolo u bandaning duosini ijobat qiladi. Ro'zador iftorini ochayotgan paytda, iftori paytda, ro'zasini ochayotgan paytda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Du'a us-so'imi 'inda fitrihi la turad." Ro'zadorning ro'zasini ochayotgan paytidagi duosini Alloh hargiz qaytarmaydi deb marhamat qilayotgan ekanlar. Sajda paytida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد." Bandaning Rabbisiga eng yaqin vaqti sajda payti. "فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب له." U paytda ko'proq duo qilinglar, Alloh taolo duolaringizni ijobat qiladi deb aytadilar. Juma xutbalari paytida qilinadigan duo, juma kelyotganda qilinayotgan duo, juma xususan imom minbarga ko'tarilayotgan paytda qilinadigan duo va jumaning kun botishiga qilinayotgan duolarni Alloh qabul qiladi. Ulug' shayx Mansur ibn Ammor rahimahulloh bir kun amru ma'ruf qilayotgan ekanlar. Amru ma'ruf qilayotgan paytlarida bir holi mahzun bo'lgan odamga ko'zlari tushibdi. Holi mahzun bo'lgan odamni ko'rib, "Sen nima istaysan?" deganda, "Men ehtiyojmandman, qarzdorman, qarzim ko'p. 4 dirham qarzim bor. Shu 4 dirhamning g'ami qomatimni buzdi, bukdi, yuzimni sarg'aytirdi, kechqurun uyqularimni uchirdi, kunduzga ko'chaga yurishlikka menga imkon bermayapti." Shunda Mansur ibn Ammor, "Kimiki, kim sizlarni ichlaringizdan shu bandaga 4 dirham qarz beradi?" Shu paytda masjidni burchagidan bir qora habashiy qul ko'tarildi. Qul aytdi, "Ey Mansur ibn Ammor, men unga 4 dirham qarzni beraman. O'zi bor yo'g'i cho'ntagimda 4 dirham pulim bor. Ziyod suyuq. Qulga pul qayerdan ham bo'lsin. Mana shu 4 dirhamimni yo'qotib qo'ymay deb hamisha o'zim bilan birga olib yuraman. Borim shu 4 dirham, 4 dirhamni shunga beraman. Lekin shartim bor." "Nima shart?" "4 dirhamimga 4 ta shartim bor. Shu jamoat bilan Alloh taolodan shu shartlarimni so'rab bersangiz beraman." "Bergandan keyin nima shartlar?" dedilar. "Birinchisi, qullik azobidan ozod bo'lay. Man ham ozod odamda yuray. Qullikdan chiqay. Ikkinchisi, xo'jayinim bor. Xo'jayinim yahudiy odam. Islom sharafiga muyassar bo'lmagan, iymon ne'matidan bebahra odam. Lekin o'zi yaxshi odam, adolatli inson. Duo qiling. Alloh taolo shuni ham iymon sharofati bilan ne'matlantirsin. Shu xo'jayinimga ham Alloh taolo iymon bersin. Shuni ham islomni sharofati bilan sharofatlantirsin, toyinki uning ham oqibati jannat bo'lsin. Uchinchisi, Allohdan so'rab bering. Alloh taolo shuncha manga mol va davlat bersinki, qolganlarni qo'liga qaramay, qolganlardan behojat bo'lay. O'zimning molim bilan o'zim kifoyalanay. To'rtinchisi, Allohdan duo qilib so'rangki, Alloh taolo mening gunohlarimni barchasini kechirib, meni jannatga daxil qilsa." Mana shu 4 ta duoni so'rab berasiz deb berdilar. Ammor ibn Ammor u odamni duo qildilar. "Parvardigoro, qullik azobidan qutqazgin, xo'jayinni hidoyat qilgin, o'ziga kifoya qiladigan mol va davlatdan bergin, oxirini o'zing xayrli qilgin, gunohlarini kechirgin." Bergandan keyin uyiga qaytdi. Uyiga qaytgandan keyin xo'jayini so'radi, "Ey qulim, qayerda eding? Qayerga qolib ketding buncha?" Bo'lgan voqeani aytib berdi. Alloh subhanahu va taolo o'zining hidoyat nurini uning xo'jayinining qalbiga soldi. Xo'jayini aytdi, "Agar sen menga shunchalik sadoqat sohibi ekansan, minglab odamlardan mening haqqimga duo olib bergan ekansan, sen shu lahzadan e'tiboran ozodsan. Shu lahzadan e'tiboran sen mening qulim emassan. Birinchisi, ikkinchisi, men sening diningdaman. Dining shunchalar mehr muhabbat dini ekan, sadoqat va samimiyat va jon fidolik shariati ekan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Iymon keltirdim. Musulmon bo'ldim. Tahorat olaman, sen bilan namoz o'qiyman." Uchinchisi, "Sen so'rading Allohdan. Uchinchi so'ragan narsang nima edi?" senga shunchalik molu dunyoni Alloh nasib qilsinki, boshqalarning qo'liga qarab qolmagin, behojat bo'lgin o'zidan boshqadan. Bugundan e'tiboran qulim emassan, molu mulk va tijoratimdagi sherigimsan. Sadoqatli musulmonning sherik bo'lganidan boshim osmonga yetdi. Agar to'rtinchisi ham qo'limda bo'lganda senga berardim. Seni gunohlaringni kechirishlik qo'limdan kelganda sening gunohlaringni kechirardim. Alloh taolo hujradan g'aybdan bir nido yetkazib, sening ham Ibn Ammorning ham sening xo'jayiningni ham gunohlarini Alloh kechirdi degan nido kelgan ekan. Birovlarni haqlariga duo qilishligimiz, duo so'rashdan oldin, duo qilishdan oldin yaxshi amallar qilmog'imiz, ibodat qilmog'imiz, ibodatlarimizni Alloh subhanahu va taologa xolis qilmog'imiz darkor. Duo odoblaridan tazarru bilan Alloh taolodan qo'rqib, qalbimizni hozirlab, ana albatta Alloh mening duomni qabul qiladi degan ishonch bilan duo qilmog'imiz darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Inna Alloha la yastajibu an kulli qalbin ghafilin lah." Alloh taolo parokanda qalblarning duolarini hargiz qabul qilmas. Parokanda qalblar ekki, ularning tillari duo qiladi, qo'llari ko'tarilgan, lekin qalblari mashriqqa, aqllari mag'ribga, tillari bilan qalblari nima deyatgandan ular bexabarlar. Alloh taolo undaylarni duolarini qabul qilmaydi. Sahoba ikromlar aytardilar: "Duo qilish paytida yig'langlar, yig'lab Allohdan so'ranglar yoki o'zlaringizni yig'layotgan odamlarning holiga solinglar." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizni sizga duoning odob va axloqlarini o'rgatib, duo qilishda iltijo qilishligimiz, Xudoga qattiq yolvormog'imiz, Alloh taoloning dargohidan qattiq so'ramog'imiz va ijobatiga hargiz shoshilmaslikni irshod beradilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil fa yaqulu da'awtu da'awtu fa lam yustajab li." Qabul qilinadi duolaringiz modomiki shoshilmasangizlar. Biringiz aytasiz: "Duo qildim, duo qildim, lekin Alloh duomni qabul qilmadi" desangiz, Alloh taolo duolaringizni qabul qilmaydi. Duoning odoblaridan, duodan oldin Allohning go'zal ism sifatlarini Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning salavot aytishlik bilan boshlab, o'rtaga duo qilib, oxiriga ham hamdu sano va salavot bilan tugatmog'imiz darkor. Bu go'zal hadisni eshitaylik: "Man arada an yas'alalloha hajatahu falyabda bis-salati alan-nabiy sallallohu alayhi va sallam thumma yas'al hajatahu thumma yaxtim بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يقبل صلاتين وهو أكرم من أن يدع بينهما." Kimiki duo qilib Allohdan hojatini so'ramoqchi bo'lsa, hamdu sano va salavotni aytsin. O'rtasida duo qilsin. Yana hamdu sano va salavot bilan tugatsin. Alloh salavotlarni beshak qabul qiladi. Alloh taolos ikki salavotni so'zning ikki chetini qabul qilib, o'rtasini tashlab qo'yadigan zot emas. Alloh karamli zot, Alloh karim zot. Alloh taolos so'zni ikki chetini qabul qildimi, albatta o'rtasini ham qabul qiladi deb Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Duolarimiz mukammal bo'lmog'i dunyo va oxiratimizni, dunyo va oxirat saodatimizni o'z ichiga olmog'i darkor. Alloh taolo Baqara surasida haj ibodatidan keyin faqatgina dunyonigina so'rab qolguvchilarni madammat qilib: "Va minan nasi fa minan nasi man yaqulu robbana atina fid dunya ma lahum fil oxirati min xalaq." Shunday odamlar borlar, faqatgina dunyo saodatini so'raydilar, bizlarga dunyoga yaxshilik ber deydilar, ularning oxiratda nasibalari yo'q. Va minhum man yaqulu robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma iktasabu wallohu sari'ul hisab. Lekin shunday odamlar borlar. Ular aytadilar: "Ey Robbim, bizga dunyoga yaxshiliklarni bergin, oxiratga ham yaxshiliklarni bergin. Oxiratda bizlarni do'zax azobidan emin qilib saqlagin." Ana u bandalarga kasblariga, ibodatlariga nasiba beriladi, ajr beriladi, duolari qabul qilinadi. Alloh taolo hisobi tez bo'lgan zotdir. Duoda so'rashligimizda bizlar dunyomizni ham, oxiratimizni ham so'ramoqimiz. Dunyoda qancha muddat qolsak, shuncha oxiratga qancha muddat qolsak, shuncha o'zimizni haqqimizga duo qilmog'imiz darkor. Duodan oldin tavba qilmog'imiz, istig'for qilmog'imiz, gunohlarimizdan chekinmog'imiz, gunohdan pokiza bo'lmog'imiz darkor. Osiy tilning gunohu ma'siyat botqog'iga botgan qalbning hasad, g'ibat ummoniga g'arq bo'lgan murdor jismni duosini Alloh qanday qabul qiladi? Hazrati Musa alayhi salatu vassalom qavmlari bilan Allohdan yomg'ir so'rab chiqdilar. Yomg'ir yog'madi. Yana olib chiqdilar qavmni yomg'irga. Allohdan yomg'ir so'rashlikka yomg'ir yog'madi. Uchinchi marta yana chiqdilar. Allohdan nido keldi: "Ey Musa, umringning oxirigacha shu holatda yomg'ir so'rasang, shu qavm bilan yomg'ir berilmaydi." Musa alayhi salom so'radilar: "Nima uchun?" Fa inna fikum namaman. Bu jamoatning ichida bitta chaqimchi bor. Chaqimchining kasofati bilan barcha xalq ulug' ne'matdan mahrum bo'lyapti. Hazrat Musa so'radilar: "Kim u, ey Robbim?" deganda Alloh aytdi: "Hey Musa, chaqimchilikdan qaytarib endi o'zim senga chaqimchi bo'laymi? Uning nomini senga o'zim chaqib beraymi?" Hazrat Musa qavmga tavajjuh qilib: "Gunohu ma'siyatdan tavba qiling, chaqimchilik va g'ibatdan chekining, duongiz qabul bo'ladi" dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Musa alayhi salatu va salomdan yana bir holatni aytdilar. Qavm Allohdan yomg'ir so'rash uchun chiqdi, yomg'ir berilmadi. Yana yomg'ir so'rash uchun chiqdi, yomg'ir berilmadi. Yana yomg'ir so'rash uchun chiqdi, berilmadi. Hazrat Musoga Allohdan amr keldi. Aytdi: "Hamangiz bir ovozdan baqirib butun yer yuzini ko'chirsangiz ham, qonlaringizni to'kib yerni qonlar bilan bulg'asangizlar ham, bir-birlaringizni ustingizga chiqib osmonga yetsangizlar ham duongiz qabul bo'lmaydi." Musa alayhi salom aytlar: "Nega ey Robbim? Modomiki cho'ntaklaringizga birovning norozilik moli bor, qorinlaringizga shubha va haromdan rizqlangan molingiz bor, Alloh bu holatda duongizni qabul qilmaydi" dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadisda: "Summa zakara ar-rajula ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab mat'amuhu haram va mashrabuhu haram va ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik." So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir odamni zikr qildilar. Safarda yuzida tuproqlar, holati qiyin, mashaqqat, ma'yus, g'am anduhga botgan, tazarru holatida "Yo Rab" deb Allohdan so'raydi. "Yo Rab" deb Allohdan najot so'raydi, osonlik so'raydi, kenglik so'raydi. Lekin Alloh duolarini qabul qilmaydi. Nega? Kiygan kiyimi haromdan, yegan ovqati haromdan, safarning zodu rohilasi haromdan, Alloh taoloning nuri axir harom narsa ustiga tushmaydi. Chiroyli chechaklar, go'zal gullarni hech kim axlat xonaga tashlamaydi axir. Duoning odoblaridan tavba qilmog'imiz, tazarru qilmog'imiz, duomiz qabul bo'lishligi uchun Allohga iltijo qilmog'imiz darkor. Abbos ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhu aytdilar: "Innahu lam yanzil bala'un min as-sama illa bi zamb va lam yukshaf illa bit tauba." Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: "Lam yanzil bala'un min as-sama'i illa bi zamb." Shaxs millat ustiga osmondan qayinday balo kelsa, qilgan gunohlarining sababi bilan keladi. Ularning ustlaridan bu azobning ketishligi albatta ularning tavbalari bilan bo'ladi deb aytadilar. Alloh taolo bizga ulug' imkoniyatni berdi. Bizlarni ulug' ne'mat bilan siyladi. Bizlarning zaifligimizni o'zining quvvati, qudrati bilan Alloh subhanahu va taolo to'ldirdi. Bandalarning zaifligini, bandalarning istitoatlari va qudratlarining chegaralik ekanligini Alloh o'zining qudrati duolarining ijobat qilishligi bilan ulug'ladi. Alloh taolo Qur'onda ud'uni astajib lakum, menga duo qilinglar, albatta men duolaringizni ijobat qilaman deb marhamat qildi. Kimki uyga eshigidan borsa, eshigini taqillatsa, albatta u uyga kiradi. Lekin orqa devordan boraman desa, orqa devorni hargiz yiqitolmaydi. Bir umr bo'lsa ham u xonadonga kira olmaydi. Uning eshigi aytganimizdek ixlos, tavba, tazarru, mukammal so'zlar, islom va iymonga mukammal e'tiqod, shariat yo'liga sobit qadamlik. Alloh taolo barchalarimizni shariat yo'liga sobit qadam qilsin. Parvardigori olam o'zining ne'matlari bilan bizlarni ne'matlantirsin. Duolarimizni ijobat, murodlarimizni Robbim hosil qilsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya arhamar rohim.
Zamonamiz ziyolilari.